Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Пры мікрафоне Міхал Андрусюк, а сёння ў гасцях у мяне актор і рэжысёр Васіль Галач. Вітаю.
Вітанне.
Васіль, апроч ўжо названага, ты яшчэ і гістарычны рэканструктар. Калі думаю вось пра сваё дзяцінства, пра падлеткавы час, прыходжу да высновы, што мы, 10-12-гадовыя хлапчукі, былі таксама квазі-рэканструктарамі. У дзіцячых гульнях мы былі кміціцамі, завішамі, валадыёўскімі ды іншымі героямі польскай літаратуры, польскага кіно. На уроках беларускай мовы трэба было вывучаць «Я мужык беларус, пан сахі і касы». Гэта малаатракцыйная перспектыва быць панам сахі і касы, таму арыентаваліся мы на польскіх кміціцаў і завішаў. А на каго арыентаваліся хлопчыкі ў тваім дзяцінстве? І на каго арыентавацца беларускім малышам сёння?
Тут пытанне вельмі складанае. Маё дзяцінства прайшло яшчэ ў Савецкім Саюзе. І ўжо ў дзяцінстве ў мне ўзнікалі вялікія пытанні. На каго арыентавацца, таму што я быў вельмі чытаючым хлопчыкам. Ад 8 год я ўжо прападаў у бібліятэцы ў чытальнай залі. І мяне вельмі ўражвала тое, што шмат чаго ёсць па гісторыі Савецкага Саюза умоўнага. А вось тая выдуманая гісторыя Савецкага Саюза. Ёсць нешта пра рускіх герояў, троху пра украінцаў, але так вельмі сціпленька. А пра беларусаў няма нічога. Прынамсі, пра наша сярэднявечча. А вырас я ў Гародні, дзе ёсць замак, дзе ёсць гісторыя. І вось гэтае адчуванне, калі ты ведаеш, што ў Гародні ёсць замак, у Лідзе ёсць замак, у Наваградку ёсць замак, а дзе нашы героі? І зразумела, у дзіцячых гульнях, вось у тым савецкім асяроддзі, мы больш наткняліся чымсьці заходнім, там тым жа Айвенга, тымі ж мушкецёрамі, таму што ў нас не было яшчэ гісторыі. І калі ў мае 11 год разваліўся Савецкі Саюз, і з'явіліся бел-чырвона-белыя падручнікі па гісторыі, а ў чытальных залях з'явіліся манаграфіі па гісторыі і наогул навукова-папулярныя кніжкі па гісторыі. Для мяне гэта было адкрыццё, для мяне гэта было натхненне і неверагодны штуршок да цікаўнасці і развіцця менавіта ў нацыянальным накірунку.
Народная Польшча, камуністычная Польшча, пры якой я хадзіў у школу, яна нібыта бярэ свой пачатак у 1944 годзе, але тым не менш у нашых школьных падручніках па гісторыі. Нават у той час першая Рэч Паспалітая была, былі падзелы Польшчы, і змаганне за незалежнасць, таксама змаганне з Расіяй, хаця ўлады больш ці менш шчыра сябравалі з Масквой. Былі гэтыя факты ў падручніках, у літаратуры, у кіно, хаця цэнзура рабіла сваю чорную справу і шмат чаго замоўчвалася. Катынь тут як самы яркі прыклад. У Беларусі ўсё больш складана. Пра вялікае княства літоўскае малы беларус – што можа даведацца сёння?
На сённяшні момант вельмі парваная ўся гэта інфармацыя. Я назіраў за дэградацыяй выкладання гісторыі ў Беларусі. Шмат гадоў я пасля заканчэння ліцэю паступіў у акадэмію мастацтваў. Ну, а потым, пасля працы ў тэатры, я прыйшоў выкладаць у гімназію тэатральнай дысцыпліны. І стасуючыся з вучнямі, бачачы гэтыя падручнікі, па якіх яны вучацца, я разумеў, што ім абрызаюць самую важную нацыянальную, менавіта нацыянальны складнік з гэтай гісторыі. Паступова, як у той байцы пра сабаку, якому адрубалі хвост па частках. Ну, каб не так крыўдна было. На сённяшні момант гэта наогул балюча, таму што дзяржаўная прапаганда ў Беларусі выключае знакавыя моманты нашай гісторыі. Замоўчваецца супольная гісторыя з Польшай, то бок Рэч Паспаліта двух народаў. Замоўчваецца ўдзел беларусаў у паўстаннях антырасійскіх, пачынаючы ад паўстання Касцюшкі, падаўжаючы ўдзелам у вайне на баку Наполеона у 812 годзе. Ну і пра 830-831 і паўстанне, якое ў нас называюць паўстаннем Каліноўскага 63-64. Так сама ідзе абрубанне гэтай інфармацыі. І гэта вельмі балюча. І гэта абражае нацыянальнасць вядомых беларусаў у Беларусі. Ну, але зараз сітуацыя такая, што за любую фразу, выказаную публічна, ты можаш апынуцца за кратамі, тым больш, калі яна датычыць нейкіх нацыянальных каштоўнасцяў і супрацьстаяння Расіі.
Гэта ў Беларусі, а ў Польшчы, ў Беластоку можна крыху больш. І вось летам у Беластоку быў створаны клуб гістарычнай рэканструкцыі. Пры гэтай нагодзе ты сказаў, трэба папулярызаваць гэты перыяд сумеснай з палякамі гісторыі, маючы на ўвазе студзеньскае паўстанне, але з данясеннем нашых беларускіх наратываў.
Так, безумоўна. Зразумела, у любой дзяржаве любая нацыя спрабуе перацягнуць коўдру на сябе. Але мы спрабуем быць аб'ектыўнымі і не прыніжаючы дасягненняў. Адной з частак паўстання мы ўсё ж такі хочам пазначыць, што ўдзел нашага народа таксама даволі важны. І героі ў нас супольныя, і гісторыя гэта, яна наша гісторыя супольная, таму што мы змагаліся ў адных шэрагах супраць аднаго ворага.
Што ўжо ўдалося зрабіць у межах гэтага клуба?
Ужо давялося зрабіць даволі шмат, улічваючы, што мы цалкам нікім не падтрымлівае ініцыятыва. Нас ужо сабралося амаль 10 чалавек сталых чальцоў клуба. Амаль усе пашылі строі. У большай паловы ўжо ёсць зброя. Мы пачалі працаваць над штандарам нашага клубу. Ну, то бок рабіць яго ручкамі, шыць.
Васіль, кожнай дзяржаве патрэбны, апрача сваёй гісторыі, таксама свой міф. Міф як падмурак, на якім выбудоўваецца дзяржаўнасць, на якім ствараецца таксама нацыя. І вось думаю пра беларускія міфы, што ў нас ёсць. Першае, што прыходзіць на думку, Беларусь краіна партызанаў, нязломных змагароў за радзіму падчас Другой сусветнай вайны. Міф такі сабе, бо якая тут радзіма, свой хутар, свая вёска. У далёкім фоне нейкая дзяржава. Беларуская літаратура, беларуская кінематаграфія не стварылі свой беларускі міф, зразумелы і ўспрымальны розным слаям грамадства, розным пакаленням. Такое маё ўражанне.
Прыкладна так і ёсць, але пазначуюсь, як чалавек, які ўсё амаль сваё жыццё пражыў у Беларусі. Ну, зразумела, я вандраваў, я выезжаў за межы Беларусі, але жыў я менавіта ў Беларусі. І ў мяне склалася ўражанне яшчэ ў маім дзяцінстве, што гэты міф пра краіну партызанаў, пра вось усё гэта савецкае, ён ужо састарэў у самым прыканцы 80-х нават. Прынамсі, у свядомай частцы людзей, якія карыстаюцца сваёй галавой, сваім інтэлектам. Зразумела, гэты міф зараз вельмі моцна падтрымліваецца існуючай хунтай, якая стаіць ва ўладзе. Таму што ім няма на што больш аперціся. А міф менавіта наш беларускі, ён пачаў стварацца акурат у 90-х менавіта ў Беларусі. Ось міф пра вялікае княства. Міф пра вялікае княства, так ён ствараўся троху неумела. Ён ствараўся троху замоцна ідэалагічна. Але ён пачаў стварацца. І калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, гэта пачалі паціху, памалу знішчаць. Пачынаючы ад знішчэння дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба, гэты міф пачаў знішчацца. І я так разумею, што інтэлектуалы тых часоў 90-х гадоў, яны проста не паспелі дайсці ў сваёй міфатворчасці, у пазітыўным сэнсе гэтага слова міфатворчасці, да больш позніх падзей, да Касцюшкі, да вайны Напалеона з Расіяй і спробы адраджэння Рэчы Паспалітай дзвюх народаў, да лістападаўскага паўстання, да студзеньскага паўстання. Проста не паспелі напісаць, бо міф – гэта ёсць тэкст. І тое, што людзі ўспрымаюць, гэта так ці інакш, гэта прапісана тэкстам. І тое, што потым ствараецца ў тэатрах, што ствараецца ў кіно, гэта першапачаткова павінен быць тэкст. Гэтага проста не паспелі зрабіць, таму што не далі з боку ўлады.
Кіно здымаецца таксама па літаратурных тэкстах.
Так, безумоўна. І вось аб гэтым і мова, што проста не паспелі творцы зрабіць гэты прарыў. Ён быў задушаны толькі на ўздыху. Тэкст у галаве не пераўтварыўся ў словы, якія потым ляглі бы на паперу ці на кінастужку. І я лічу, што гэта місія наша ствараць гэты пазітыўны міф, менавіта міф о нацыі, тое, што мы не паспелі зрабіць у часы мадэрна, ніколі не позна зрабіць гэта зараз.
Дапусцім, з'яўляецца ў цябе вось зараз магчымасць зняць кіно, гістарычнае кіно, якое вось укладзецца ў гэтую прастору, якое пачне ствараць, разбудоўваць, выбудоўваць беларускі нацыянальны дзяржаўны міф. Якога аўтара, якую кнігу узяў бы тут на пачатак?
Ну, магчыма, я вельмі амбіцыйны, я узяў бы першае свае тэксты. Таму што я ўжо пачаў пісаць на гэтую тэму. У мяне ўжо ёсць монаспектакль, літаратурны монаспектакль «Помста», акурат пра студзеньскае паўстанне, пра наступствы студзеньскага паўстання. Гэта цыкл апавяданняў, які я палажыў менавіта на драматургічную канву і пераўтварыў у літаратурны монаспектакль. Больш за тое, мы пачалі сябрам пісаць п'есу таксама пра часы паўстання. П'еса называецца «У палоне». Яна яшчэ, пэўна, доўга будзе ў распрацоўцы, таму што ёсць некаторыя абставіны, аб якіх я не магу казаць. Але тым не менш, нават што датычна кіно, ёсць ужо накід сцэнара, таксама пра паўстанне 63-го года. Калі гэта атрымаецца, гэта будзе нетыповае кіно. Таму што яно будзе хутчэй нагадваць вестэрн, але ў часах, абставінах, ва ўсім вонкавым і ўнутраным накірунку менавіта гэтай ідэі змагання за сваю свабоду.
Студзеньскае паўстанне.
Так.
Як не дзіўна, але вось у 1918 годзе, калі Польшча вярнула незалежнасць, гэты польскі дзяржаўны міф таксама будаваўся на студзеньскім паўстанні якраз. Чаму? Ну, можа, таму, што яшчэ жылі ветэраны гэтага паўстання.
Так,
удзельнікі гэтага паўстання яшчэ ў той час жылі. Але маем ужо 21-е стагоддзе.
А тут ёсць цікавы нюанс, чаму і палякі, і беларусы будуюць міф о сваёй нацыі менавіта на студзеньскім паўстанні. Для Польшчы 18-го года гэта была яшчэ вельмі свежая падзея. Яе яшчэ памяталі, яшчэ жылі ўдзельнікі, а для беларусаў знакавым было тое, што гэта было першае абвешчанне менавіта палітычнай беларускай нацыі. Маніфест Каліноўскага ў выглядзе яго газеты «Мужыцкая праўда» упершыню беларусаў называюць беларусамі агульна. Не аддзельную мясцовасць, як Белая Русь, там Чорная Русь, ці яшчэ штосьці такое, а менавіта ўсіх жыхароў былога Вялікага княства называюць беларусамі. Ну, я, канешне, абагульняю, але тым не менш. Гэта вельмі знакавая падзея, таму што гэта пачатак фармавання менавіта палітычнай свядомай нацыі. І, безумоўна, гэта важная кропка нашай гісторыі і ў стварэнні гэтага міфа. Другі крок, безумоўна, гэта абвяшчэнне БНР. І тут таксама можа быць неверагодна шмат сцэнароў, неверагодна шмат магчымасцяў для творчасці. Ну, я для сябе абраў такі паступовы шлях. Трэба спачатку мне для сябе разабрацца са студзеньскім паўстаннем. Як для творцы, як для аўтара. А вось.
Зняць мастацкі фільм, гэта ж таксама неверагодна вялікія кошты, вялікія грошы. Магчыма, гэта без дзяржаўнай падтрымкі, дзесьці за мяжой, магчыма гэта зрабіць?
Гэта цалкам магчыма, тым больш, што ўсё залежыць насамрэч ад жанра, і тут нас ратуе тое, што мы жывем у 21-м стагоддзі. На сённяшні момант набірае папулярнасць так званае лоу-кост філмэйкерства. То бок, калі ты робіш з мінімальным бюджэтам, робіш некі прадукт. Гэта цалкам магчыма. А тым больш, што тут у Еўропе шмат магчымасцяў знайсці фінансаванне па-за дзяржавай. Таму што ёсць бізнесы, якія могуць падтрымаць, ёсць краўдфандынг, які немагчымы ў Беларусі. Адзінае, што трэба распрацаваць не толькі сцэнар, але і канкрэтны бізнес-план, з якім ты будзеш прыходзіць і казаць: «Вось у мяне ёсць такая ідэя. Вось тут я прадумаў так, адно пытанне – грошы». А далей перамовы, на якіх умовах гэтыя грошы будуць дадзены, што па выніку атрымае грантадаўца, маральнае задавальненне, там, ці яшчэ штосьці. Ну, гэта ўжо нюансы, якія трэба будзе разбіраць, калі будзе гатовы гэты бізнес-план. Пакуль яго няма, таму што пакуль я займаюся адраджэннем свайго тэатра тут, у Беластоку. Ну, і гэта такой першапачатковы. Все павінна быць паступова, па кроках, і я думаю, што все атрымаецца.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя» пры мікрафоне Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне актор і рэжысёр Васіль Калач. Можа, слова пра гэты тэатру «Беластоку»?
Гэта спроба адраджэння знішчанага ў Беларусі тэатра. Паспрабую не называць яго. Реінкарнація має назву «Фрик-театр екстемпори» – «Поза часом». І жанровий накірунок доволі цікавий. Це, хочей, навіть не постмодернізм, а спроба прийти до метамодернізму. Ми об'єднуємо у своїй творчості і накірунок драматичний, класичний, і вуличний театр, і камерний театр, і спробуємо вийти на узровень театру парадоксів. Гэта дазваляе быць мабільнымі. Тэатр у нас невялічкі. На сённяшні момант тут у Беластоку ёсць 7-8 чалавек зацікаўленых у гэтай справе. Некаторыя са мной супрацоўнічалі ўжо цягам, можа, нават больш за 10 гадзі ў Беларусі і таксама рэлакаваліся ў Беласток. Таму я думаю, што ўсё атрымаецца. Нават фінансаванне паступова. Можна починати самофінансування, а далі вже глядіть, як пойде. Тим більше, що у Польщі не заборонений театральний бізнес, і можна виходити навіть на комерційні рамки, ось, на комерційні умови. При гэтым у нас вельмі шмат задумок по інтеграційних проєктах, каб інтегрувати наше бачення сусветної культури праз призму білоруськості у польське асяроддзе, магчыма, нават у больш шырока ў еўрапейскае асяроддзе, таму што мы можам карыстацца і субтытрамі, і рабіць пластычныя пастаноўкі, то бок без словаў, толькі целам. Ну і тым больш, што людзі вучаць мову, і нічога не замінае зрабіць пераклад беларускага тэкста на польскую мову і паспрабаваць гэты матэрыял прынесці ў польскае асяроддзе. А тым больш, што ў мяне быў досвід даволі цікавы. Як толькі я пераехаў у Беласток, я адразу вырашыў зрабіць паказ таго монаспектакля «Помста» па студзеньскаму паўстанню. Я переехаў адзін, але тым не менш, як монаспектакль, адзін актор на сцэне, весь спектакль 45 хвілін я прамаўляю па-беларуску. Большая частка залі была запоўнена палякамі. І я запытаўся пасля спектаклю, ці ўсё было зразумела. І адказы мяне вельмі ўразілі, прыемна ўразілі, таму што людзі казалі, што так, было ўсё зразумела. Магчыма, не былі зразумелы некаторыя нюансы, але збольшага было зразумела ўсё. І кантэкст, і настрой, і пасыл, і наратыў гэтага спектакля. Таму што нас аб'ядноўвае гісторыя, нас аб'ядноўвае агульныя некаторыя гістарычныя і культурніцкія маркеры. І я не бачу тут праблемы ў інтэграцыі цалкам. Галоўнае толькі жаданне, намер і некаторыя высілкі.
Разумеем адзін аднаго, але нехта, не памятаю ўжо, хто сказаў: добрасуседства – гэта, між іншым, узаемаведанне сваёй гісторыі. Напрыклад, беларусы ведаюць гісторыю Польшчы і гісторыю Расіі, напісаную палякамі і расіянамі. Але палякі і расіяне ведаюць гісторыю Беларусі, напісаную беларусамі. Мне вось мроіцца такое кіно, мастацкі фільм, а напрыклад пра Грунвальдскую бітву з беларускім наратывам. Польская літаратура, польская кінематаграфія і ліцвінскім харугвам і князю Вітаўту адводзіць няшмат месца і увагі. Ну, былі там літоўцы ці ліцвіны, гэта таксама нават у Польшчы не вельмі размяжоўваецца. Пачалася бітва, яны там крыху пасноўдалі туды-сюды, збеглі, разышліся, а ўвесь гэты, всю гэтую нагрузку мы, польскія харугвы, ўзялі на сваю спіну. Тым часам не цалкам так было. Вось такі фільм мне мроіцца.
Безумоўна, такі фільм было б добра стварыць. Адзінае, што тут, канешне, ўжо не абыдзешся нізкім коштам, таму што ўвесь гэты рыцарскі рыштунак, сярэднявечная справа, яна каштуе вельмі дорага, нават бутафоры. Просто неверагодна. Тым больш, што фільм о Грунвальдскай бітве не можа праходзіць без масавай батальнай сцэны. І вельмі не хочацца, каб у кадры, напрыклад, там мелькаў сучасны красовак ці элемент якіх-небудзь джынсаў пад даспехамі. Ну, гэта будзе недарэчна, бо гэта не суадносіцца з патрабаваннем гледача. Але так, для мяне вельмі цікава было б папрацаваць над такім фільмам, тым больш, што я як рэжысёр вельмі цікаўлюся менавіта батальнымі сцэнамі. Адна з маіх спецыялізацый – пастаноўшчык батальных сцэн, менавіта сцэн бою. І у гэтым плане, зразумела, трэба было вывучаць і сярэднявечную, і рэнесансную тактыку змагання, як індывідуальнага, так і на полі бітвы. І Грунвальдская бітва – гэта, пэўна, першае, што мяне зачапіла ў гісторыі, таму што у 91-92 годзе, як з'явіліся публікацыі на гэтую тэму, я бы сказаў так, што хутчэй зараз у падачы Грунвальдскай бітвы ідзе міфатворчасць, менавіта дзяржаўная польская. Наколькі я чытаў з розных крыніц, калі абагульняць, то так, ударны кулак – гэта было польскае рыцарства, але яно нічога не змагло бы зрабіць самастойна, калі б не было флангаў, якія забяспечвалі ліцвіны, каб не было тылоў, каб не было наезда ў лёгкай конніцы, як падначальнены Вітаўту татары і лёгкаўзброеныя ліцвіны, якія проста, як паляўнічыя псы, мядзведзя, акружалі войска тэўтонаў і кусалі іх з розных бакоў. Бо тактыка тысячы парэзаў, яна тады спрацавала. І яна менавіта дазволіла ударнаму кулаку Ягайлы праламіць абарону тэўтонцаў. І паказаць Грунвальдскую бітву менавіта з пазіцыі тактыка-стратэгічнай, гэта было б вельмі карысна для ўсіх. Гэта і развівае, мысленне, і ў той жа час дае такі агульны погляд на гісторыю без шораў нейкай нацыянальнай пыхі.
Ну вось такая мая мроя. Кіно з беларускім наратывам пра Грунвальдскую бітву. Гэта мроя, але хто нам забароніць мроіць?
Ніхто не забароніць мроіць. Мроіць трэба. І абавязкова трэба мроіць, таму што любая мроя, яна стварае нагоду для мыслення, мыслення стварае нагоду для прамаўлення, прамаўленне стварае нагоду для дзеяння. Ну і такім чынам паступова дойдзем.
І такім аптымістычным акцэнтам закончым нашу размову. Васіль Калач, рэжысёр, акцёр, быў госцем перадачы «Беларусы 21-га стагоддзя». Дзякую.
Дзякую.
Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».